Ustav Republike Srbije utvrđuje da suverenost potiče od građana koji je vrše referendumom, narodnom inicijativom i preko svojih slobodno izabranih predstavnika. Nijedan državni organ, politička organizacija, grupa ili pojedinac ne može prisvojiti suverenost od građana, niti uspostaviti vlast mimo slobodno izražene volje građana. Građani svoju volju izražavaju na ustavom utvrđeni zakonima uređen način, putem referenduma, narodne inicijative i preko svojih slobodno izabranih predstavnika u najviše državne organe. Referendum je oblik neposrednog izražavanja volje građana kojim građani odlučuju o pitanjima za koja je to ustavom i zakonom određeno i o pitanjima iz nadležnosti Narodne skupštine, Skupštine autonomne pokrajine i Skupštine jedinice lokalne samouprave za koja Narodna skupština, Skupština autonomne pokrajine, odnosno Skupština jedinice lokalne samouprave to odluči. Referendum može da bude obavezan ako je ustavom ili zakonom utvrđeno da se o određenom pitanju odluka donosi na referendumu ili fakultativan ako obaveznost odlučivanja putem referenduma nije propisana. Po svom dejstvu, referendum može da bude obavezujući kada odluka doneta na referendumu pravno obavezuje ili savetodavan, to je slučaj kad se akt koji je predmet referenduma ne usvaja putem referenduma, nego se glasanjem na referendumu samo izražava mišljenje o tom aktu. Također, referendum se može raspisati i radi prethodnog izjašnjavanja o određenom pitanju, to je prethodni referendum, a ako se na referendumu potvrđuje akt koji je doneo nadležni organ, onda je reč o naknadnom referendumu. Narodna inicijativa predstavlja pravo određenog broja građana da predlažu promenu ili donošenje opštih pravnih akata iz nadležnosti Narodne skupštine, Skupštine autonomne pokrajine, odnosno Skupštine jedinice lokalne samouprave, da zahtevaju raspisivanje referenduma o određenom pitanju i da podnose druge predloge u skladu s Ustavom, zakonom i statutom. Građani u narodnoj inicijativi mogu da formulišu tekst pravnog akta čije donošenje predlažu, ali to nije neophodno. Međutim, predlog za promenu ili donošenje odgovarajućeg akta, odnosno drugi predlog obuhvaćen narodnom inicijativom, mora biti sačinjen tako da se iz njega jasno vide pravci promena, odnosno rešenja o kojima nadležni organ treba da se izjasni. Odlučivanje građana referendumom i način ostvarivanja narodne inicijative uređeni su Zakonom o referendumu i narodnoj inicijativi. Vladavina prava. Ustav utvrđuje da je vladavina prava osnovna pretpostavka Ustava koja počiva na neotuđivim ljudskim pravima. Vladavina prava se ostvaruje slobodnim i neposrednim izborima, ustavnim jemstvima ljudskih i manjinskih prava, podelom vlasti, nezavisnom sudskom vlašću i povinovanjem vlasti Ustavu i zakonu. Vladavina prava kao ustavna kategorija, prema tome, podrazumeva sledeće, da je državna vlast demokratski ustanovljena, odnosno da izražava stvarnu volju građana, izraženu na slobodnim i neposrednim izborima, da su ljudska i manjinska prava zajamčena ustavom i da se neposredno primenjuju, pri čemu se zakonom može propisati samo način ostvarivanja tih prava i to ako je to ustavom izričito predviđeno ili ako je to neophodno za ostvarenje pojedinog prava, da je državna vlast organizovana na načelu podele vlasti, što znači da nema koncentracije državne vlasti kod jednog državnog organa, da je sudska vlast nezavisna, što znači da se zakonodavna i izvršna vlast ne mogu mešati u rad sudske vlasti, da je državna vlast vezana ustavom i zakonima, odnosno da je država potčinjena pravu, čime se sprečava samovolja, voluntarizam i arbitrarnost u odlučivanju i vođenju državnih poslova. Ispunjenost uslova za postojanje vladavine prava istovremeno garantuje i obezbeđuje jednakost svih građana, jer su pred Ustavom i zakonom svi jednaki i svako može imati samo prava i obaveze zasnovane na Ustavu i zakonu. Podela vlasti. Saglasno Ustavu, pravni poredak Republike Srbije je jedinstven. Uređenje vlasti počiva na podeli vlasti na zakonodavnu, izvršnu i sudsku. Odnos tri grane vlasti zasniva se na ravnoteži i međusobnoj kontroli. Sudska vlast je nezavisna. Načelo podele vlasti kao demokratsko načelo zapravo znači podelu državne vlasti na tri osnovne grane, jednu koja je nadležna za donošenje zakona, zakonodavna vlast, drugu koja je